šeit jau nevar iegriež vēju un, un viss. Un tomēr, lai izstādu uztaisītu, ja, tie ir rāmi, tie ir izdevumi, beigās tu uztais grēdu un izstādu, ko pēc 10 minūtēm tev ir jānolāt, jo, jo līdz lietas.
Kā jūs jau vērtējat to vadītāju? Nu, šo jautājums neesmu uzdot to tikai bocīt. Es neesmu kaut kāds domājis, lai es par sevi runātu un sevi celtu debesīs. Vienmēr var labāk. Vienmēr var katrs darīt savu darbu vēl labāk.
Es Evai izpacīšu. Madarai tiek piemaksāts par sabiedriskām attiecībām 30%. Ja? Un viņai arī tiek atmaksāts telefonu 10 eiro.
Jā.
Kāpēc kultūras centram tas netiek darīts? Viņi savādāk vai viņiem to nevajag? Es tā nespēju.
Kultūras centrā tieši tāpat, kā, kā daudzās iestādēs, ja dar papildus darbus, ja tie papildus arī šīs piemaksas pielikts.
Tad viņi arī...
Tie paši telefoni tiek maksāts, tiek atapināja līgumas transporta līdzekļi, ja visās iestādēs, visās struktūra vienībās nosacījumi ir vienādi.
Nē, nav. Nē, es teiktu, kultūras centram maksāts par telefonu. Tāda summa atsevišķi piemaksāta. Nav.
Es jau... Es jau... Piemaksāt,
viņš ir iekšā.
Viņš ir tā.
Un nav kultūras centram budžetā iekšā tāda nauda par telefonu.
Un katrā iestādē ir iestādes vadītājs. Iestādes vadītājs visu budžetu plāno savus pēc saviem ieskatiem. Ir, piemēram, skolā, kur skolā ir, ir skolas direktora noteikusi rīkojumu tik un tik vērtībā tam, ja viņš strādā administrācijā, telefons tiek atmaksāts tādā, tādā vērtībā. Ja viņam ir privātais telefons, viņš nevēlās šo numuru, ja, nu, ka viņi traucē ārpus darbu vai vēl kaut kā, ka viņam nav šī domas atmaksātais pilnībā telefons, ir ar iestādes vadītāju rīkojumu noteikti, cik lielā summā viņam tiek atmaksāts. Bet... Ja, ja kultūras centra direktors to neuzskata, viņš arī netiek maksāt.
Aha, skaidrs. Labi.
A, tad to uzskatīja Madara, ka viņai tas ir jāmaksā, vai jūs to viņai nu, uzskatījāt, ka jāmaksā?
Mēs uzskatījām, ka tas ir jāmaksā.
A, kāpēc jūs neiesakat, ka arī kultūras centra stāvu darīt?
Visā sanākot kopā, iestāžu vadītāji kopējā sanāksmēs, visām iestāžu vadītājām visi ir izstāstīt, un arī vadītājiem visi ir izstāstīt par iespēju. Katrs plāno tā, kā viņš vēlas, un kā viņš uzskata par nepieciešamu.
Un svarīgi uzskata ir speciālists. Tā ir, zinu, tā ir pilnībā cerītās pārpilnībā arī.
Nē, nu, nē, tāpēc es vienkārši gribēju uzpasīt es to, tāpēc, ka tā ir atkal citi iestādi, es to visu citu.
Piemaksas nedrīkst būt lielākas par 30%.
Bet viņš arī tur nav.
Jā, tā tad ir, ir ja teiksim, ir iestādēs darbiniekam piemaksa, par to ir 15%, par to ir 5, ja tā kā policijai video tur vērošana ir tik procenti, uz visu to, ja viņi tur izsmēs savus 30%, nu nevar vairāk 30% pēc nolikuma maksāt.
Es labošu manā 30-25%.
Ne, es jau arī es teicu kultūras centram par to, ka nav jāizmanto privātais transports pasākumu nodrošināšanu. Tas arī jāsaprot. Bet ja viņi tā paši dar, tad tā ir
viņi
tā.
Viņi ir patapināju līgumu.
Nē, ne, es tik tā saku.
Divās transportu vienīgās.
Kas, piemēram, arī uz tajiem kustību traucējumiem attiecās arī to, to mums jāizdomā tā, lai, lai tie notiekumi projā visiem vienādi arī gan estrādē, gan, gan kultūras centrā, lai, lai skaidrs tiem cilvēkiem, kas atmeklē pasākumus, gan vienā, gan otrā vietā, ir skaidrs, kāds mums
visiem, ir. Visiem, visi ir pilnīgi skaidrs, un kultūras centrā ir kolektīvs, kuram ir divi diriģenti, ir tāds diriģents, ja, kuram tiek atmaksāts ceļš no Rīgas kroju un tā tālāk.
Nē, es vienkārši par to, es visu to ļoti labi saprotu, bet... Piemēram, ir, cik es saprotu, ir divi dažādi budžeti, ir estrādes budžets, ir kultūras centra budžets, un, piemēram, zvejnieku svētki, ja? Zvejnieku svētkos estrāde iztērēja uz elektropolku, ja? Savu.
Jā.
Ja? Tā bija 4000, ja? 4000. Kopējais budžets kultūras centrām bija arī tāds pats 4000, kur notikās ļoti daudz daudz tādi mazi koncertiņi, vēl nezinu, kas tas pienesums bija daudz arī lielāks, vai izdarīt ar vienu vai ar vairākiem, es domāju, ir lielāks efekts, bet tur jāiegūt vairāki darbs iztērējot tādu pašu naudu, vai vienkārši vien koncertu, vai tas bija tā racionāli. Nu, tas ir tā no manas puses tāds.
Jā, nu 4000 tik no kultūras centra.
Jā, koncerts. Nu, tieši tā. Nu, tu, nē, tu esi saprati arī beigās, ka nav.
Nu, tu esi nenasargūtība.
Nē, nē,
tur jādomā, tas nav. Mēs esam jāmtīts, un
es
nejūtu.
Nē, es vienkārši arī deputāti
zināšanu. Jo man bija iekļauts manā būt.
Nu, jo es deputāti zināšanu arī bija pateikt to, ka, piemēram, ja kino brīvdienās tiek iztērēts 5000 eiro, kur ir biģets, nu, kur ir 3100 ir ekrāns, divi koncerti, bija Brazīļa ģitāris Valgaciemā un Kaltenē, bija koncerts Reins Jaunais, bija koncerts Mārķis Auziņš, un par šādu summu var iztērēt daudzreiz krāsaināk, un var iztērēt pa kaut ko vienu, un viss, nevis vienkārši tā, kā var strādāt ar budžetu naudu, kā to var izmantot kvalitatīvi, un lai tā būtu interesanti ne tikai vienai kategorijai, bet apmierināt ir šādu naudu tādiem koncertiem vairāk gaumas un tā tālāk, ja. Es vienkārši arī par to, kad ja ir nauda, tad jau to var izdarīt un to budžetu var darīt kā grib, bet katrs strādā pēc saviem uzskatiem. Nu, cik es redzu, ka ir viens stils un ir otrs stils, ja, kā ir tradicionāli, kā mēs esam strādājuši pirms tam ar tādu daudzveidību un ir tādu viens un viss, ja. Viens un viss.
Nu, bet tu, Jāne, nevar salīdzināt divas kaut vai, teiksim, tās pašas kino brīvdienas, kur ir, ja? Ir tā skolas kaplumāja, kur ir tā kino zālē, ir ostas teritorija, ir šī pludmale. Vienkārši tajās kino brīvdienās tā ir pavisam cita auditorija un tā ir tā specifiska, nu, specifisks piedāvājums.
Bet mēs jau varam, specifiski arī veidot arī tur kaut ko, ne tikai nopietnu pasākumu. Es vienkārši par to pievienoto vērtību, es tagad, tas nav ne pārmetums, nekas, tas ir mans vienkārši redzējums. Es vēl vienu lietu gribu jums visiem pateikt. Es šeit ne ar vienu nekasos un ne ar vienu negribu strīdēties. Es vienkārši, ir daudz cilvēku, kas man prasa jautājumus, uz kuriem es atbildēšu viņiem pēc tam. Tie ir tie vēlētāji, kas mēs visi esam šeit ievēlēti. Visi esam šeit ievēlēti. Arī priekšsēdētāji kundze ir ievēlēti. Un mums ir katram tiesības uz savu viedokli. Un katrs mēs izsakām. Un tad, kad tiek kaut kas kādam pretējā viedoklī teikts, tā ir šausmīgi liela aizvainotība, redzējām rezultātu un tā tālāk. Tas notiek vienkārši. Tas ir ļoti slikti. Tā ir ļoti slikta prakse pie mums. Ja mēs gribam uzlabot caur strīdiem uzlabot kvalitāti, un mēs izkaujāmies un mums pēc tam ir rezultāts, tad tas ir vienkārši apsveicams. Bet šeit tas nenotiek. Šeit ir Kalniņš, kas domā savādāk, un mēs domājam savādāk. Un viss, un mēs esam šeit paralēli gājuši slaikšo ceļu, nenormāli slaikšo ceļu gājuši. Tāds ir sportā bijis, tāds ir parādījies tagad kultūrā, un viss, katrs iet, un šeit, ko es vienkārši gribu uzsvērt to, ka te netiek veicināta sadarbība, netiek veicināta, jo ir uzskats tāds, un ir uzskats tāds, struktūra ir tāda, bet viņi nedarbojās. Es šito nesaprotu.
Jā, man ir viena replika un viens jautājums. Jāni, par to, ko tu teici, tikko tad lūdzu ieteikums administratīvai nodaļai savā starpā izrunāt domas iekšējās kārtības noteikumus. Es uzskatu, ka mums domas sēdes notiek ļoti zemā līmenī, tieši diskusija kultūra. Neko tā nenotiek, lūdzu šo izrunājiet, jo nu, ir jāuzlabot tomēr, tas nav normāli, kā mēs strādājam. Tas paturpina to, ko tu teici. Un otrs mani jautājums priekšsēdētāji, kurš izvērtēs estrādes vadītājas, tad šo te, nu, kā saku, ir jāizvērtē darbinieks, ja? Kurš to veic šī gadījumā?
Arī.
Viņa darbinieki nav redzējis. Tikpat.
Viņa ir tā vērtē.
Viņa zina, kad vietas ir jautājums.
Tāpēc, kāpēc viņa nezinu, viņa kultūras centrā.
Bet jūs viņu esat teipus, ka viņai tas būs jāvērtē?
Jā, jāstu. Mums taču ir viņas amat pienāk.
Tad tāds arī būs novērtē.
Bet ja viņi viņus nav redzējuši, kā viņi man nav redzējuši?
Nu,
vienreiz. Kāda vienreiz atvainojas, par ko ir stāsts?
Gundra, tās te neiet runa tagad par to vienreiz vai divreiz redzēt. Te ir vienkārši neiet runa vienreiz vai divreiz nav redzējuši. Te ir runa par sadarbību pēc būtības. Mēs taču redzam, ka šī sadarbība nav.
Nu, nav
arī atzīst,
nu, es to arī atzīstu, un es arī vēlreiz uzsākšu ļoti skumni, ka tiem zēlam nevarēja iznākt
veiksmīgi sadarbību. Jā, es par to arī runāju, ka šī sadarbība nav. Un šī ir liela problēma. Mēs nevaram vienkārši tā pateikt, tā viens domā tā, otrs domā tā. Jā, tas ir ļoti labi, ka mēs tā domājam atsevišķi un dažādi. Bet nav šī sadarbības. Tā ir vislielākā sākuma šeit. Tā ir.
Priekšlikumi?
Es tagad iedomājos, labi, Madaras vietā ir cits cilvēks.
Tas pats.
Kā jūs iedomājaties, tu tagad šīs pilktās personības pieņems vēl kādu citu? Kāda starpība, vai tā ir Madara, vai tas ir Pēters, vai tas ir
Jānis?
Man nav tāds pārliecības. Man atgriežoties atpakaļ uz iepriekšējo, arī kultūras centra direktors saņem 20% piemaksu par Latvijas dziesmu. Deju kolektīvu
vadītājiem,
arī, kas saņem par dziesmu deju svētkiem un par drāmu kolektīvu vadītājiem, tāds tieši tāpat saņem piemaksu 30%.
Arī, jā, pa ko tieši?
Tāpēc es saņem par pulciņu vadīšanu drāmas
Tas ir tā kā viņš izsmeļās uz to, ja? Uz to
ir alga.
Es saprotu, ka tie trīs tie piemaksas
izsmeļās. Ja cilvēki šos 30% ir izsmēluši un klasificējuši šādi, vairāk viņi klāt
nevar
Viņi var, teiksim, 10% tam, 10% tam, 10% tam, kā iestāst, kā kurš vadītājs to ir.
Skaidrs. Es Jāni, Aigu var komentēt par to telefonu, ja tas, nu, bija tas jautājums. Aigu varbūt tad viss izstāst.
Ārijai atmaksāja kaut kāds vārstīt atpakaļ, bet viņa atteicās
palīt. Viņa atteicās, skaidrs.
Viņai mēs likām pieslēgt pie mūsu kopējā rēķina.
Viņas pieticība atkal to pateikt.
Nu, tā viņas izvēlēt.
Mēs saprotu to. Tā jādēļ, tu to vai ārī?
Nē, nē, tu
jā. Gāju pie tevis.
Nē, tāds ārī.
Nu, bet cik saprot, man arī gāju pie ārī?
Visu pirmo pusgadu līdz pat aprīļa vidu.
Tad no viņa puses, tu esi
tieši ignorēt. Sāksim to, ka nu, vienkārši arī nav, un viņš bija ļoti ļoti laika, un bija smadīgi veselības problēmas, un bija dacis, un dacis ļoti, ļoti daudz komunicēja, ļoti stundām ilgi pēc reizēm. Mēs sēdējām, un ļoti daudz runājām stāstījām, un visas idejas, ko es nesu viņai par koncertu programmu tam līdzīgi, viss bija vienmēr nē. Arī saskaņots tika pirmās sezonas programma, tika izsūtīta, tika datumi saskaņoti, bet kas nav bijis paralēli datus organizētajiem pasākumiem, es esmu ņēmis vērā visus datumus, kad notiek kultūras centra organizētajiem vasaras pasākumi, un tajos arī zinot zvejnieku svētku datumus, ir bijis estrādē klusums, lai nebūtu šī tiešām uzpūstā, kā man saka cilvēki, bet mums kultūras centra saka baigā konkurenci uzpējams, otram tas ir, nav konkurences vispār. Ir vienkārši jārespektē, ja es esmu tā, kas iet un respektē un pakļaujas tiem datumiem, iziet no tiem datumiem, kas datē ir aizņemt, šovasar bija, es gāju, nu, liku savus pasākumus.
Bet Madara, tu saki, ka tu aiziet pie ārijas un pie datus, un viņi saka nē. Nu, tu saki, ka viņi saka nē.
Nu jā, nu, jā. Viss bija nē.
Bet ja viņi saka nē, nu tad varbūt arī nē.
Bet es atvainojos, Jāni,
tu esi pakļaut,
es domāju, ka statistika, nu, cilvēku apmeklējums liecina par to, ka tomēr bija šovasar ļoti
bet, jā, normāli, bet varbūt ir cits viedoklis, bet varbūt ir cits viedoklis, varbūt.
Nu, kas ir cits viedoklis? Amatieru kolektīva atkal, kas bija rojas dienās?
Nē, es nezinu, es vienkārši tik tā, vienkārši, nu, nē, nu,
tam ir jautājums, nē, tad man sākuma no sākuma, tad ir jautājums, kā jūs deputāti redzat šo estrādi? Kas tad ir tas mērķis, kam tā estrādē jābūt, vai tā estrādē jāiet tiešām ir uz augšu un jākļūst līdzvērtīgi konkurentam ar dzintaru koncertzāli, kas ir mans mērķis, ko es jau teicu no pirmā brīža ierakot šo te skici, un ko arī atdot, ka visi mākslinieki ir uzsvērši to, ka vau, tad tiešām ir, nu, izņemot sānu caurvēršu skatus, tad ir tiešām daudz, nu, kvalitatīvāk, nerunās par visu akustiku visvār, ja, ka mēs esam pārspējuši šos dzintarus. Visādā ziņā mēs esam pārspējuši, neviens mākslinieks atbildot nav pateicis man kaut ko pilnīgi citu, ne jau, kad es teju pati viņu pašu, es pirmais, bet te taču ir daudz labākā dzintaros, te taču vajag vest no dzintariem dažas pasākums pārcelt par zroju.
Es vispār neapšaubu to lietu, es vienkārši varētu.
Tas ir darbs, tas ir nenormāli dzirš, liels un milzīgs darbs ir jāiegūta, lai dabūtu vispār, lai dabūtu šo tā arī makro, mikro koncertu organizāciju, kas darbojas lielām starptautiskajiem. Un to, Jāni, ko tu man minēji vasaras sākumā, ja nemaz būtu pavasarī par to, ka tu biji runājis Gorā, kad ir šī sadarbība, 5 pilsētu, 5 koncertu sadarbība, te man ir jāmin tāds fakts, ka šiem visām koncertzālēm ir valsts finansējums. Un tikai tāpēc viņas var atļauties šo sadarbību caur Latvijas koncertiem un dabūt šos mākslinieks par lielām, nu, jo tie maksā liels naudas. Diemžēl tā tas ir. Es esmu ļoti daudz interesējusies un pētījusi. Un
bet kā var tiks pie tā valsts finansējuma? Ko viņi, kas ir jādara?
Kā ir politiskie lobby?
Tas vairs nav manā kapacitātē.
Kāda doma, tev daudz spēku iedīt mums cīnīties? Ļoti laikam nav tik pēdī.
Nu, es
nebūtu. Nē, te jau neiet runa par cīņu.
Nu, pagaidām izskatās reāli pēc cīņas, pēc viena cilvēka. Šis ir interesantākais amats rodēba man. Jo visvairāk, nu, pa lielam tev lielākas vairāk atskaitīties. Pamatot, gan ir kārtas rūda, gan ir kārtas rūda.
Nu, mēs ja mēs par to slavēšu, mēs nevis palīdzam cilvēkam.
Ja mēs kultūras centri varētu šādu patietību, varbūt gan jau tur arī atrastos kaut kādu sūdu iekšā. Nav jau tā, ka viss ir tik tīri un tik labi. Jo, nu, šī gadījumā man pilnīgi griebjās reizēm šādu sadalījumus. Ir te vesela čupa dats šomiem, un ir vesela, es pat nezinu, ir kāds šom tur vēl.
Pakā klausies, pagaidi, Agni, Agni.
Man vēs jārā, jā, Agni. Jūs te viss varat uzvilkties pēc kādu sīkumu.
Agni, es pārstāvu kultu.
Jā, labi, es nepārstāvu, es atvainojos, ka daudz ko nezinu.
Bet kā vadītāji, ja jums viens
sēdus? Es sapratu jūs noskaņojumu, es saprotu jūs noskaņojumu.
Bet āri, nu kāds mūs noskaņojums? Āri, saka, tur neko Inga nevar izdarīt, tur tā arī būs, nav nekas vērts.
Tā bija viņas atbilde. Viņa
arī to
apsirināja. Klausies, jūs domājat, ka es tev vēl uz kašķi?
Nē,
nu jā, man tā liekas,
jo mēģinu saprast. Es mēģinu saprast, kas notiek.
Jā, tu esi tiešām, nu vien trojas kultūras patriots.
Es tiešām gribu saprast, man ir arī besīgi šī situācija. Un es gribu saprast. Kāpēc es strīdos? Es vienkārši uzdevu jautājumu.
Nu kā nav laicīgi, ja dats atsošu un te redzēt, kāds būs strīds.
Mēs jau runājam
šie vienkārši. Mēs jau braucam visu laiku Madarā virsū.
Es pa ko es uzbraucu virsū. Es vienkārši uzdevu jautājumus.
Kolēģi, varbūt ir vērts pārdomāt pie struktūrālām izmaiņām.
Jā.
Un nepakļaut. Es strādu kultūras centrā.
Tieši tā.
Ja jau ir savs budžets, tad, nu, tad kā, nu, ir, tad vadītājs it kā pāraugošais ir no kultūras centra, bet budžeti katram ir savs, nu, tur jau nekā nevar būt, varbūt tiešām ir izmainām sakārtojumu struktūru un beidzam ampelēties.
Es uzskatu, ka tas ir izcinājums, problēma ir ziņām. Jo nekādā gadījumā, es esmu pārliecināta, Madara šeit nesēdēs, nestrādās no marta līdz oktobrim, paldies, ziemā darī, ko gribi, ziemā tev darbs nebūs. Pēc tam pienāca marts, vai viņa atgriezīsies.
Pagāju, ja mums klāstīja to, ka tu daudz darba jāiegūt. Ja mēs tā struktūru sadalām, tad mēs sadalām, tad tur ir kultūra, atbild tur, mūsu pienākums būs... kontrolēt, lai nesaka, ka viens nedara vienā dienā to, viens otru nekonkurēt. Tad es strādā tur, un es strādā jāstrādā arī ziemas laikā to dabūt, un kultūra paliek tur.
Te bija tā ideja, bija tāda cerībā, ka ir iespēja, ka viss tomēr ir izglītot cilvēku, un kaut cik saprotoši, un jāreiz vienu to darbu strādāt, tad arī viņi var kultūrāli un savstarpēji sadarbojoties darīt.
Tas ir
labi. Doma bija tāda, ka vienkārši Madaru ziemas periodā arī ielikt iekšā kultūras centrā, tā kā es esmu teikusi, tur, kur, piemēram, ir augstnīšu dīdzis, kam tiek atsevišķi ar uzņēmumu līgumu maksāt par savu algu, to darbu biļetes kontrolēt vai vēl tur kaut ko palīdzēt, to var darīt arī Madara, jā. Uz doto brīdi izskatās, ka tur šī sastrādāšanās nav un nebūs, un nav nekāda problēma izveidot atsevišķu struktūru vienību, nestrādā. Bet to, ka nestrādā izveidojot kā atsevišķu struktūru vienību, ka viņi varēs strādāt neatkarīgi no kultūras centra, nu tā
tas
nav.
Plāni, Viegs abām iestādēm atrodas kultūras darba organizātors, kas ir domas administrācijas darbinieks.
Un ko tu ar to atrisinās? Kašķi tikai plēsiņa aizies plašumā?
Nē, nu...
Zinot, ka kultūras darba organizātors ir Dace, un ja Dace tur tagad nekāds šīs sastrādāšanās nebūs, tad Dace pakļautībā parakstot Madaru, mēs tur baigi nepanāksim neko. divas personības noliekot viens zem otru struktūrāli vai bultiņu aizsaukot, mēs neatrisināsim problēmu.
Par to jau stāsts. Par to es arī gribu saprast, es nekam nevienam neko neuzbraucu, es vienkārši uzdodu jautājumus par nākamo sezonu un pēc būtības, ja? Tas arī viss, ko es gribētu dzirdēt. Un tā kā tā ir problēma, tas mums visiem ir jāatdzīst. Un tagad tiešām jāsakārto struktūru un jāsaprot, kā tas ir. Vai mēs laižam tālāk un darām. Un man arī tad iestāsies tāds pilnīgs vienalga, nu, kas notiek, tas notiek. Nu, jo es tad varu atnākt šeit, pateikt, pievienojam, atvienojam. Tas ir viss, tā ir mana kapacitāte, ko es varu izdarīt. Es, jā, man, nedrīkst būt, man nedrīkst būt, kāpēc jūs nerespektējat manas domas, jūs nerespektējat. Jūs vienkārši uzskatāt, ka tā nav, un tā nav pareizi. Un te es skatu, ka man saka no malas, ka te esi veids kaut kāds uzbrauciens. Šāds veids diskusijas, ja kurā vietā normāls viņas arī ir, un tā arī veidojās taisnība. Nevajag teikt, ka esi uzbraucis.
Nav tādu uzbraucienu.
Kā tad?
Nē, bet redziet, nu kaut vai, nu tās, teiksim, to, kas bija tā kā no mums atkarīgs. Mums ir bijuši sarunas sēžsaldē. Mums bija to vakar arī saruna tajā, kur bija visas trīs kundzes bija uzaicināts, jās, virtuvē, kur mēs runājām. Nu, es nezinu, vai tiešām mums ir kultūras centra direktora vietā tas darbs jātad.
Nu, teikt, nu.
Visiem ir amata aprakst, visiem ir skaidrs, nu. Nu, tā, tieši tāpat kā bāriņties ir atsevišķi, mēs varam uztaisīt atsevišķi, jo struktūra vienības ir izpildu direktori. Jo es saku, tas Jāni, ka mēs pārvilksim būtiņus, mēs neatrisināsim problēmu.
Nē, nu tieši tā, tāpēc es saku, jāsaprot un jāatrisin, lai tas tā nebūtu. Nu, nav normāla situācija. Nu, nav. Es nezinu, man tā estrāde ir vairāk nekā visiem citiem varbūt, bet tas es negribu redzēt, ka šeit notiekās dēļ to, ka uzcēlam pa lielu naudu, un tagad mums ir kaut kāds problēmas, kaut kāds līdz šim, un viņas nebija, un tagad viņas ir uzradušās, nu, tas nav normāli. Es arī gribu saprast, kas notiekās, es nesapratu pēc tās iepriekšējās reizes, mēs tos būtiņus tad arī savilkām, bet tas nestrāda. Un te es... Nē, es nevienā, ne otrā pusē, es vienkārši uzdevu jautājumus, kas man interesē par ļoti konkrētām lietām. Nu.
Jāni pārvēlko būtīts, ja neatrisinās cilvēcisko faktoru.
Bet pat neiet par cilvēcisko faktoru. Es vienkārši prasu to, ko jūs dzirdējāt, es uzprasīju pavisam cits jautājums.
Nē, tur viss ir skaidrs, jā. Tad madaru mēs vairāk nepratinām, jā, mums ir skaidrs, jā. Lai nosēžās visiem bišķītas šūmas, putas. Un šo jautājumu uzskat, kad vajadzēs risināt vienalga, vai tā būs ārkārtas sēde, vai kaut ko tam līdzīgi, jo, nu, ir šī lieta, apsveicam madar, ka viņai vēl nēra sistēmas darbojās, es tādās apstākļos nevaru pastrādāt, jā, ka man sāk bombardēt, man vajag komforta zonu, jā.
Tāpēc es līdz 5. oktobrim sēdēju strādāju, kur bija plus daži grādi metlī, bet es sēdēju strādāju tur.
Jā, un tā kā mums pašiem tagad ir jābūt skaidrībā un jānolēm, ko mēs darām, kā mēs sadalam. Atvienojam, pievienojam, un tāpēc ierosinu šo sēdi slēgt, un ja būs kaut kāda vīzija, redzējums, mums pašiem mēs sasaucam ārkārtas sēdi un lemjam un domājam, ko darīt tālāk. Nu, tāds mans ierosinājums šodienai.
Bet, Matera, to, ko tu saki, tajā to kaut kāds mobīnis jau ir tik, tā jau ir ļoti mobīnis, un sikis kaut
kādi jau mobīnis. Ne, mobīnis ir visi
tik. Jā, tu visu sēdēji, un kāpēc tu tur sēdēji?
Tāpēc, ka daudz ērtāk un strādāt ar apstākļos, kur ir mierīgi, un, nu.
Nu, kas tev nebija mierīgi?
Kas tev otrā stāvā nebija mieri, tu sēdi otrā stāvā, vai tev kultūras
psiholoģiski
ir? Psiholoģiski ir ļoti grūti, ja nāk pretī cilvēks, kurš ir diezgan, nu, kurš sejā ir rakstīts to, ka, nu, jau ieraugot mani paliek slikti. Ir ļoti grūti. Un es tiešām, es pārkāpu pāri, es tiešām pagājušajā nedēļā aizgāju apsveicu daci ar sezonu, arī pateicu, ka esmu atgriežusies. Bet, diemžēl, mums pat arī tad nevarēja būt normāla komunikācija divu teikumu garumā. Nu, man ir ļoti skumīgi tas, ka, diemžēl, nu nevar nekādīgi mēs sakomunicēt. Ne ar ārī, ne ar daci. Jo būtu normāli, tikai būtu normāli sadarbības modelis. Es strādā savu virzienu, kultūras centrs savu, bet mēs ejam paralēlos ceļus, saskaņojot datums, lai nepārklājās, lai nebūtu vienādi pasākumi. Tas, tas ir ar tādu mērķinu atstrādāt šeit, bet diemžēl tas nav izveidojies.
Bet tu jau varbūt lepnies saviem tā ļoti augstu pilotāšu, ko tu izdarīji.
Es nelepojos par sevi, bet tas ir mans darbs, ko es
un tā jau ir viņa problēma.
Kur bija pilotāši?
Ko viņa aizgāja?
Nu, ļoti, jā, mums arī braucas šitajā, jā, šogad, nepagājuši, piekdien, jā, un piekdien arī mums bija atbraukuši no Kuldīgas, no tehnikuma, jā, jo mums ir sadarbības līgums arī par pieaugušo izglītību, tur arī no tās 50 cilvēku kompānijas, 8 cilvēki bija bijuši rojā, jā, un viņi vienkārši, nevis rojā, bet tieši aizstrādē, cits bija uz diviem pasākumiem, cits uz vienu pasākumu, jā, viņi tiec tā, ka ļoti, un viņi sakojuši līdz, lai programmā viss, kas notiek rojā, viņi saka, jūs esat maleči, jūs esat atvēsējušies tiešām uz lielajiem plāniem, un kad šeit ir viss baudāms, nu, tas, kas ir šis kultūras piedāvājums, un tāpēc es arī Madarai gribu teikt lielu paldies. Noteikti mūsu sadarbība arī turpināsies, tā kā par to tu vari būt droša, jo, nu, tukšā vietā radīt, nu, tādas lietas, un tomēr parakstīties uz tādu risku, nu, daudz cilvēku nebija gatavi. Tā kā, nu, uzskatu, ka šī sezona ir aizgājusi ar pluszīm, Madara ir iekļāvusies arī viņai atvēlētajā budžetā, un roja ir izskanējis labi, un pat ļoti labi. Tā kā, paldies tev par darbu. Labi, tad mēs tā kā...
Jā.
Jā.